360 में रमजान में कहीं जरूरतमंदों की मदद और कहीं गैर मुस्लिम मुआशरों में मुसलमान बच्चों की तरबियत के लिए वालदैन की कोशिशें। दुनिया भर में रमजान की मसरूफियात के बारे में जानेंगे आज के शो में।
वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। गजा में फलस्तीनियों की हालत ज़ार इस साल रमज़ान में ख़ास तौर पर मुसलमानों के जहनों पर हावी है। यूक्रेन रूस जंग, इसराइल हमास लड़ाई और कोविड की वजह से मईशत पर पड़ने वाले असरात भी हर तरफ से नुमाया है। गुज़िश्ता चंद सालों से महंगाई ने दुनिया के तकरीबन सभी ममालिक को परेशान कर रखा है, लेकिन इसके बावजूद इस महीने में दुनिया भर में मुसलमान अपने इर्द गिर्द बसने वाले ज़रूरतमंदों का खास ख्याल रखते हैं। अफ्तार के इंतज़ाम से लेकर सदकात और ज़कात के लिए भी यही महीना मुसलमानों के लिए इंतहाई अहम समझा जाता है। तुर्की की सरकारी न्यूज़ एजेंसी के एक अंदाजे के मुताबिक 2019 तक दुनिया में तकरीबन 600 अरब डॉलर की ज़कात दी जाती थी, जो अब मुख्तलिफ अंदाजों के मुताबिक 900 अरब डॉलर तक हो सकती है। दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में रहने वाले मुसलमान रमज़ान कैसे मनाते हैं और इसी महीने में ख़ास तौर से बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की कोशिशें क्यों की जाती हैं, आज के शो में हम इसी पर बात करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान और खित्ते भर में होने वाली डेवलपमेंट समेत दुनिया भर की अहम खबरें और उन पर तजिए आप हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर भी पढ़ सकते हैं। दुनिया भर में रमज़ान के महीने में नादार और ज़रूरतमंद अफराद की मदद का बहुत से लोग ख़ास तौर पर एहतमाम करते हैं। इस्लामाबाद में एक ऐसी ही कोशिश कुछ पाकिस्तानी तलबा भी कर रहे हैं, जिसमें गैर मुल्की तलबा भी उनका साथ दे रहे हैं। नज़रुल इस्लाम की रिपोर्ट।
अतीक अफरीदी पिछले कुछ सालों से रमजान मेहरबान के नाम से रजाकार तलबा और तलबात के जरिए इस्लामाबाद के इलाके पिशावर मोड़ में अपनी मदद आप के तहत ये दस्तरखान चला रहे हैं। उनका मकसद ऐसे तमाम अफराद को अफतारी कराना है जिनके लिए मौजूदा मौशी चैलेंजों और कमर तोड़ महंगाई के बायस अफतार का बंदोबस्त करना कदरे मुश्किल है।
मोस्टली इसमें सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, टैक्सी ड्राइवर्स हैं, डेली वेज लेबर्स हैं। यहाँ पे सारी मोस्टली ये दिहाड़ीदार तबका है, मजदूर हैं, और यहीं पे पेशावर मोड़ में मोस्टली ये फुटपाथ पे सोते हैं। इनके पास उस तरह से रहने सहने की जगह भी नहीं है और दूर दराज इलाकों से मजदूरी करने के लिए आए होते हैं।
वफाकी इदारा शुमारियात की जानिब से हफ्तावार बुनियादों पर जारी करदा अदाद शुमार के मुताबिक पिछले 3 हफ्तों से महंगाई की शरह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इस वक्त महंगाई की शरह 30% से ज्यादा हो चुकी है, जिसकी वजह से आम आदमी के लिए रोजाना मामूल की खुराक का हसूल भी मुश्किल है।
खासकर इस दौर में जिस तरह मुल्क माशी बदहाली का शिकार है तो लोग काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो चुके हैं। और हमने इस साल ये भी नोट किया है कि मजदूरों के साथ साथ फैमिलीज भी, जो मिडिल क्लास तबका है, वो भी दस्तरखानों का रुख कर रहा है।
मगरिब की अजान से पहले रजाकार यहाँ आना शुरू हो जाते हैं, फिर तलबा तलबात की जानिब से सड़क किनारे दस्तरखान सजाने का काम शुरू हो जाता है। शरबत, खजूर, फल, चावल, रोटी और सालन इस दस्तरखान की जीनत हैं।
मैं चाहती थी कि रमज़ान मेरा प्रोडक्टिव गुजरे और एज ए स्टूडेंट मुझे भी चाहिए कि मैं लोगों की हेल्प करूं, मेरी तरफ से भी लोगों को फ़ायदा हो। मेरा मकसद ये नहीं होना चाहिए कि आई जस्ट यू नो कि मैं सिर्फ पैसे कमाऊं और अपनी लाइफ बेहतर बनाऊं। मैं इस चीज़ से ये सीखना चाहती हूं कि मैं आगे जाके ऐसे ही मैं मुझसे दूसरे लोगों की हेल्प हो और दूसरे लोगों की मदद हो।
इस काविश में न सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि पाकिस्तान में पढ़ाई के सिलसिले में मुकीम बैरूनी ममालिक के तलबा भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। इंडोनेशिया से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद सैफूर्ती इन्हीं में से एक हैं।
In our group, we have 10 countries.
हमारे ग्रुप में 10 ममालिक के लोग शामिल हैं, जैसा कि पाकिस्तान, इंडोनेशिया, तुर्की वगैरह। हम यहाँ लोगों के चेहरों पर खुशियाँ बखेरना चाहते हैं ताकि वो वही कैफियत महसूस करें जैसा कि हम।
जैसे जैसे सूरज ढलने का वक्त करीब आने लगता है, वहाँ आने वाले जरूरतमंदों के चेहरों पर खुशियों के आसार नुमाया होना शुरू हो जाते हैं। जिला लिया से ताल्लुक रखने वाले दिहाड़ीदार जीशान अली के लिए ये अफतारी किसी नेमत से कम नहीं।
हम मजदूर तबका हैं तो यहाँ काम के हालात थोड़े सही नहीं हैं, तो हम अपने खर्चे से सहरी और अफतारी अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए ये हमारे लिए बहुत बेहतर है। اگر کوئی ہماری دیہی لگ جائے تو وہ پیسے ہم گھر بھیج دیتے ہیں، یہ ہم فری میں کھا لیتے ہیں، یہ بہت بہتر ہے۔
رمضان مہربان کے زیر اہتمام اس دسترخوان میں روزانہ تقریباً 500 سے زیادہ ضرورت مندوں کو مفت افطار کرایا جاتا ہے۔ منتظمین کے مطابق لوگوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے برعکس چیریٹی میں کمی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ عتیق آفریدی کل اسی علاقے میں کسی اور جگہ نئے مینیو کے ساتھ ایک اور افطار کیمپ لگائیں گے، اور اس طرح یہ سلسلہ رمضان کے اختتام تک جاری رہے گا۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
غزہ جنگ کی وجہ سے فلسطینیوں کے لیے یہ رمضان انتہائی مشکل ثابت ہو رہا ہے۔ مغربی کنارے کے شہر ہبرون میں ایک خیراتی ادارے کا کہنا ہے کہ وہ مسلمانوں کے لیے روزوں کے اس مہینے میں پہلے دو ہفتوں میں ہی افطار کے کھانے کی مانگ میں ہونے والے بڑے اضافے کو پورا کرنے کی کوششوں میں مشکلات کا شکار ہے۔
اس سال رمضان کا آغاز غزہ کی پٹی کے علاقے میں جاری تباہ کن جنگی کارروائی، مغربی کنارے کے کچھ حصوں میں سخت بندشوں اور بڑھتی ہوئی سیاسی کشیدگی کے بیچ ہوا، جس میں اب سے پہلے اسرائیل میں کام کرنے والے ہزاروں فلسطینی بے روزگار ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سے خاندانوں کو گزارا کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ شہر کے مقدس ترین مقامات میں سے ایک ابراہیمی مسجد کے ساتھ واقع تقیہ ابراہیم یا حضرت ابراہیم خیراتی باورچی خانہ شہر کے رہائشیوں کے لیے ایک معروف نشان ہے۔ یہاں کام کرنے والے کارکنوں اور رضاکاروں کا کہنا ہے کہ انہوں نے اب سے پہلے اتنی تعداد میں لوگوں کو افطار کے لیے یہاں آتے نہیں دیکھا ہے۔ رہائشیوں کا کہنا ہے کہ عام طور پر روزانہ تقریباً 1,000 لوگ آتے ہیں، لیکن اس سال رمضان کے دوران یہ تعداد 5,000 روزانہ تک پہنچ گئی ہے۔
جنگ کے بعد سے حالات بہت مشکل ہو گئے ہیں، کام کرنے والوں کی نوکریاں ختم ہو گئی ہیں، ملازمین کو تنخواہیں نہیں مل رہی، اس لیے یہ ضرورت مند لوگوں کے لیے پناہ گاہ اور حفاظت کی جگہ بن چکی ہے۔ انشاءاللہ اور مہربان لوگوں کے تعاون سے ہم اس کاروبار کو جاری رکھیں گے۔
تکیہ بہت سے لوگوں کے لیے لائف لائن بن گیا ہے، کیونکہ ہر روز مرد، عورتوں اور بچوں سمیت ہزاروں مقامی لوگ قطار میں کھڑے ہوتے ہیں، جو کہ کھانا لینے کے لیے اپنی باری کے لیے بیتاب ہوتے ہیں۔
سچ میں ہم بہت افسوسناک باتیں سنتے ہیں۔ بدقسمتی سے یہاں ہبرون میں صورتحال مزید خراب ہو رہی ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ زندہ رہنے کے لیے صرف تکیہ پر ہی انحصار کرتے ہیں اور کھانا اور روٹی یہاں سے لیتے ہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ ہم ان کی مدد کرنے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے قابل ہیں، کیونکہ ان میں سے کچھ کا کہنا ہے کہ وہ یہاں پہلی بار آئے ہیں۔
غزہ میں جنگ کے ساتھ ہی مغربی کنارے میں تشدد میں اضافہ ہوا ہے، جہاں اسرائیلی فوجیوں اور آبادکاروں کے ساتھ جھڑپوں میں کم از کم 400 فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں۔ اسرائیل علاقے میں باقاعدگی سے ان فلسطینی علاقوں میں چھاپے مار رہا ہے جن پر اس نے 1967 میں قبضہ کیا تھا۔ عمران جدون، وائس آف امریکہ۔
7 اکتوبر کے بعد سے یہاں امریکہ میں مسلمان اور یہودی دونوں کمیونٹیز کے خلاف نفرت پر مبنی سلوک میں اضافہ ہوا ہے۔ اس صورتحال میں بھی یہاں کچھ گروپس اور افراد بین المذاہب ہم آہنگی کی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ایسی ہی ایک کوشش کے تحت مسلمان، یہودی اور مسیحی مذاہب سے تعلق رکھنے والے امریکی ایک بین المذاہب عیسائیہ کے لیے ریاست میری لینڈ میں جمع ہوئے۔ نیلوفر مغل کی رپورٹ۔
ایک یہودی عبادت گاہ کے اسپیکر سے اذان کی آواز گونج رہی ہے۔ یہ منظر ایک بین المذاہب تقریب کا ہے، جو کہ مسلمانوں کے رمضان کے افطار، یہودیوں کے لیے ایستر کے روزے اور نوروز منانے والوں کے لیے نئے سال کے احترام میں منعقد کی گئی ہے۔ رابائی سٹورٹ وائنبالڈ کہتے ہیں کہ اس سال کی تقریب پچھلے سال کی تقریب سے مختلف ہے۔
پچھلے سال جب ہم نے افطار کا اہتمام کیا تھا، اس کے بعد سے دنیا بہت بدل چکی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان ایک جنگ چھڑ چکی ہے۔
اسرائیل حماس جنگ پر پائی جانے والی بے چینی کے باوجود 100 سے زیادہ لوگوں نے اس تقریب میں شرکت کی، جس کا اہتمام امریکن مسلم اینڈ ملٹی فیت ویمنز امپاورمنٹ کونسل نے کمبیٹ اینٹی سیمیٹزم موومنٹ کے ساتھ مل کر کیا تھا۔
ہمارے نیبرز تو وہی رہیں گے نا، کرسچنز ہوں گے، جوز ہوں گے، ہندوز ہوں گے، تو ہمیں پہلے سوچنا چاہیے کہ جو پالیٹکس ہو رہی ہے ہم اس کو الگ رکھیں اور انسان کی طرح ایک دوسرے کو دیکھیں، اہل کتاب کی طرح دیکھیں، اور یہ دیکھیں کہ ہم کیسے یہ دوریاں ختم کر سکتے ہیں۔
منتظمین کا کہنا تھا کہ اس سال مسلم جوئش سولیڈیریٹی افطار کے خلاف کئی طرح کی دھمکیاں سامنے آئیں۔
So there's a heightened sense of tension.
تناؤ اور سیکیورٹی سے متعلق تشویش کا احساس بڑھا ہوا ہے، اور اس سے آج ہم نے جو کیا ہے وہ کئی لحاظ سے اور بھی اہم ہو گیا ہے۔
اس طرح کے ایونٹ سے ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں, نہیں تو ہماری کمیونٹیز کا بریک ڈاؤن ہو جائے گا. اس وقت میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہوں کتنے ہمیں ہیٹ میسیجز آئے ہیں, تو ہمیں وہ سارے بائی پاس کرنے پڑے اور یہ ایک اسٹیپ لینا پڑا کہ ٹھیک ہے سیکیورٹی کریں گے لیکن آج ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. اسی طرح ہم نے بوسٹن میں, ایل اے میں اور نیو یارک میں بھی افطار کیے ہیں, کیونکہ دیکھیے انٹر فیتھ تو یہ ہمارا مذہب ہے.
تقریب میں شریک امریکہ میں اسرائیلی سفیر میخائل ہرزوک نے کہا کہ حالیہ مہینوں میں یہودیوں کو بڑھتی ہوئی نفرت اور یہود مخالف رویوں کا سامنا کرنا پڑا ہے. انہوں نے تجویز کیا کہ ان چیلنجز کا مقابلہ عقیدے, تعلیم اور فاصلے دور کرنے کی کوششوں سے کیا جائے.
ہمیں امید ہے کہ یہ پیغام ہر جگہ پہنچے گا, کیونکہ یہ مشکل دن ہے جب ہم سب کو نفرت, یہود مخالف رویے اور اسلاموفوبیا کا سامنا ہے. یہ ان سب کا جواب ہے.
منتظمین کے مطابق اس سال کی تقریب میں پہلے سے کم مسلمان شریک ہوئے ہیں. اس کے لیے وہ اسرائیل حماس جنگ پر پائی جانے والی متنازع آراء کی طرف اشارہ کرتے ہیں. تاہم تقریب کے مقررین نے امریکہ میں بین المذاہب تعلقات کے فروغ, یہود مخالف تعصب اور اسلاموفوبیا کا مقابلہ کرنے, باہمی افہام و تفہیم کی فضا پیدا کرنے اور مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان تفرقہ انگیز زبان کو ختم کرنے کی اہمیت پر زور دیا. نیلوفر مغل, وائس آف امریکہ, پٹامک, میری لینڈ.
مسلم ممالک میں عموماً والدین کو اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات کے لیے الگ سے کوئی ماحول فراہم نہیں کرنا پڑتا, لیکن غیر مسلم ممالک میں رہنے والے مسلمانوں کو اس بارے میں ذرا زیادہ محنت کرنا پڑتی ہے. امریکہ میں رہنے والے مسلمان خاندان بھی اپنے بچوں میں اسلامی ثقافت اور اپنے دین کی تعلیم و تربیت کے لیے اپنے آبائی ممالک کے مقابلے میں زیادہ تگودو کرتے نظر آتے ہیں. یہاں والدین گھروں میں رمضان اور عید کا ماحول پیدا کرنے کے لیے بچوں کو ساتھ شامل کر کے خصوصی تیاریاں بھی کرتے ہیں. ندا سمیر ہمیں اس بارے میں مزید بتا رہی ہیں اپنی اس رپورٹ میں.
میں نے اپنی بیٹی کے ساتھ مل کر ماہ رمضان کے لیے گھر میں یہ خصوصی کارنر تیار کیا ہے. ایسا میں نے کیوں کیا ہے؟ پاکستان کی طرح امریکہ میں نہ تو گھروں میں مساجد سے بلند ہوتی اذانیں سنائی دیتی ہیں, نہ سحر افطار کا سائرن سے اعلان ہوتا ہے, نہ مسافروں کو سڑکوں پر روک کر کوئی روزہ افطار کراتا ہے. اور کتنے ہی ایسے گھرانے ہیں جہاں جابس کی وجہ سے گھر پر تمام افراد ایک ساتھ افطار بھی نہیں کر پاتے. تو پھر اپنی آئندہ نسلوں کو اپنی شناخت, اپنے مذہب اور ثقافت سے کیسے واقف رکھیں؟ بس اسی لیے یہ کوشش ہے. اور ایسا کرنے والی میں تنہا نہیں, امریکہ سمیت غیر مسلم ممالک میں آپ کو ایسے بہت سے والدین ملیں گے جو اپنے بچوں کو رمضان کا ماحول فراہم کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں. ایسی ہی ایک ماں ہے فروا ہاشمی, جن کے گھر اب ہم چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں کیا تیاری چل رہی ہے.
فروا ایک ورکنگ موم ہے اور یہ ہر سال اپنے گھر کو رمضان کی مناسبت سے ڈیکوریٹ کرتی ہیں. اس کوشش کا مقصد اپنے 8 سالہ بیٹے اور 6 سال کی بیٹی کو ماہ رمضان کے بارے میں بتانا اور اپنے دین سے محبت دلانا ہے.
ہم اس کو بہت اچھی طرح سے سیلیبریٹ کرتے ہیں, جہاں پہ ہمارے بچے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں کہ او اٹس رمضان از کمنگ. ہم ڈیکوریٹ کرتے ہیں گھر کو, انوالو کرتے ہیں بچوں کو, ناٹ جسٹ دا اسپرچل دا ریلیجیس پارٹ آف اٹ, ایز اے کلچرل ٹو, جہاں پہ بچے لک فارورڈ کرتے ہیں کہ اٹس رمضان.
بچوں سے پوچھیں تو کسی کو رمضان میں مسجد جا کر دوستوں سے ملنا پسند ہے, تو کسی کو مسجد میں ہونے والی ایکٹیویٹیز, اور کسی کو ہماری طرح رمضان کے خاص کھانوں سے رغبت ہوتی ہے.
مرتضیٰ, سو ٹیل می, آر یو لکنگ فارورڈ ٹو رمضان؟
یس.
وائی؟
وی گیٹ ٹو ایٹ فوڈ دیٹ وی کین لائک فاسٹ. We go to the masjid for activities and stuff, for events.
امریکہ میں کرسمس, ایسٹر جیسے کئی مسیحی تہوار بڑے پیمانے پر منائے جاتے ہیں. ایسے میں مسلمان والدین اپنے بچوں کو اپنے مذہب سے واقف رکھنا اور اس سے محبت سکھانا اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں.
بچوں کو انوالو کرنا اپنے کسی بھی ریلیجیس ایکٹیویٹیز اور ہالیڈیز میں, اسپیشلی رمضان اینڈ عید, وچ آر اے ہیوج پارٹ آف آور لائفز. ہمارے بچے یہاں پر اوبویسلی آل دا ویسٹرن ہالیڈیز اینڈ کلچر دیکھتے ہیں. کرسمس کے ٹائم پہ دے سی دا ڈیکوریشنز باہر, اور لوگ گفٹ ایکسچینج کر رہے ہوتے ہیں ہر جگہ, ایوری تھنگ از لیٹ اپ. سو وی میک اے پوائنٹ ٹو شو آور کڈس کہ ہاؤ امپورٹنٹ رمضان.
امریکہ بھر میں ماہ رمضان میں مساجد میں بھی خاص طور پر بچوں کے لیے اسٹوری ٹائم, رمضان کرافٹس اور دیگر ایکٹیویٹیز کا اہتمام کیا جاتا ہے. اس طرح نہ صرف والدین بلکہ مساجد بھی بچوں کی دینی تربیت اور انہیں مذہبی اقدار سکھانے کے لیے اپنا حصہ ادا کرتی ہیں. امریکہ میں والدین اپنے بچوں کو اپنے مذہب اور ثقافت کے ساتھ وابستگی کے لیے جتنی کوششیں کرتے ہیں, ویسی کوششیں آبائی ملکوں میں نہیں دیکھی جاتی, جس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں کوئی ایسی انسیکیورٹی نہیں ہوتی. بچے پر مذہب یا کلچر کا انفلوئنس اجتماعی ماحول کی وجہ سے موجود رہتا ہے. ندا سمیر، وائس آف امریکہ، نیو جرسی.
ہر رمضان کے دوران ایک عراقی نژاد مسیحی مبلغ ہالینڈ سے عراق میں اپنے آبائی شہر موصل جاتے ہیں، جہاں وہ مسلمان اور مسیحی برادریوں کے درمیان افہام و تفہیم کو فروغ دینے کے لیے رمضان کا مقدس مہینہ مناتے ہیں. وائس آف امریکہ کی اس رپورٹ میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یوحنا متین کیسے یہ کردار ادا کر رہے ہیں.
یوحنا متین ایک مسیحی مبلغ ہے جو عراق کے شہر موصل میں پیدا ہوئے. اب وہ نیدرلینڈز میں رہتے ہیں، جہاں وہ چرچ آف ڈیوائن برانچز میں مذہبی رہنما کے طور پر خدمات انجام دیتے ہیں. ہر سال وہ رمضان کے مہینے میں اپنے آبائی شہر لوٹتے ہیں.
میں آج ایک مسیحی کے طور پر آپ کے رمضان میں شرکت کرنے اور یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ آپ اور میں بھائی ہیں، اور آپ اور میں ایک ہی شہر، ایک ہی ملک سے ہیں، ہم ایک ہی زبان بولتے ہیں اور ایک ہی تاریخ کا حصہ ہیں.
بہت سے مقامی تاجروں اور رہنماؤں کی طرح اس ماہ میں یوحنا بھی ایک اجتماعی افطار کو سپانسر کر رہے ہیں.
رمضان المبارک کے ہر روز ہمارے پاس ایک کفیل ہوتا ہے. آج پاسٹر یوحنا متعین ہیں، جو کہ موصل میں اور موصل کے باہر دیگر علاقوں میں مسلمان خاندانوں کی مدد کے لیے ہالینڈ سے آئے ہیں.
یوحنا کے افطار کا مقصد، جو سول سوسائٹی کے 200 سے زائد کارکنوں کے لیے منعقد کیا گیا ہے، موصل کی متنوع مذہبی اور نسلی برادریوں کے درمیان اتحاد کو فروغ دینا ہے. یوحنا کا کہنا ہے کہ اس طرح کے اجتماعات اہم ہیں، خاص طور پر موصل میں، جو اب بھی 2014 میں داعش کے قبضے کے اثرات سے دوچار ہے، جب مسیحیوں اور دیگر مذہبی اقلیتوں کو داعش کے اکثریت پسندوں نے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا اور یہاں تک کہ انہیں قتل کیا.
درحقیقت موصل کو کسی بھی دوسرے عراقی شہر سے زیادہ خدمات کی ضرورت ہے، کیونکہ موصل میں جو سانحہ ہوا وہ کہیں اور نہیں ہوا، اس لیے مزید سرگرمیوں اور مزید امداد کی ضرورت ہے.
یوحنا کا خیال ہے کہ وہ شہر میں بسنے والی مختلف برادریوں کے درمیان تعلقات قائم کرنے میں مدد کے لیے ایک منفرد پوزیشن میں ہے. وہ ان پر زور دیتے ہیں کہ ایک دوسرے کو قبول کریں، اور ان کا خیال ہے کہ وہ پرامن طور پر مل جل کر رہنا سیکھ سکتے ہیں. کاوا عمر کے ساتھ سبشا خان، وائس آف امریکہ.
رمضان کی اساس مہنگائی کی وجہ سے لوگوں کی مشکلات اور ضرورت مندوں کے لیے مدد اور عطیات دینے کی روایت، ان موضوعات پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے اسلامک ریلیف امریکہ کے انور خان نے. انور، بہت شکریہ آپ کا ہمیں وقت دینے کا. مشرق وسطی میں لڑائی کی وجہ سے مسلمان قدرے افسردہ ہیں. مسلم فلاحی ادارے غزہ کے شہریوں کی امداد کے لیے کیا اقدامات کر رہے ہیں اس ماہ کے دوران؟
ہم بہت ملکوں میں مدد کر رہے ہیں. فلسطین میں ہم وہاں کام کر رہے ہیں، یمن میں ہم کام کر رہے ہیں، روہنگیا کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں، سوڈان میں ہم کام کر رہے ہیں. پورے سال میں ہم ان ملکوں میں اور دوسرے کانفلکٹ زونس میں ہم کام کرتے ہیں، اور رمضان میں آبویسلی ایسکیلیشن ہوتا ہے جو ہمارا ایفرٹ ہے.
تو غزہ میں کیا سچویشن ہے، اگر آپ ٹارگیٹڈ کچھ بتا سکیں ان اسپیسیفک اباؤٹ غزہ؟
غزہ میں بہت بری حالت ہے، 17 سال سے سیج ہے. یہ جو جنگ ہو رہے ہیں یہ پچھلے 5-6 مہینوں سے ہو رہے ہیں، لیکن 1948 سے کانفلکٹ ہے غزہ میں. سو جو آج کل کے پرابلم ہیں یہ ڈیکیڈز ہیں، جو سیج ہے یہ 17 سال کا ہے. میں پہلے گیا تھا غزہ میں. جو ہمارا چیریٹی ورک ہے ہم 30 سال سے وہاں کر رہے ہیں، اور دوسرے آرگنائزیشنز ڈیکیڈ سے کر رہے ہیں. انور، دوسرے آرگنائزیشن جو اسلامک ریلیف آج کل کر رہے ہیں، ہم پارٹنرز کے ساتھ وہاں کام کر رہے ہیں، انکلوڈنگ کیتھولک ریلیف سروسز، اپوسکوپیلین ڈائیسیز آف جیروسلم. یہ ہمارے کرسچن پارٹنرز ہیں جو ہم وہاں کام کر رہے ہیں. ہم یونائٹیڈ نیشن ایجنسی کے ساتھ بھی ہم کام کر رہے ہیں، اور ہم لوکل فلسطینین آرگنائزیشنز کے ساتھ کام کر رہے ہیں، برٹش امریکن آرگنائزیشنز کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں. ہم فوڈ بیچ رہے ہیں، میڈیسن بیچ رہے ہیں، ہائجین کٹ بیچ رہے ہیں، اور دوسرے سپلائیز ہم وہاں کر رہے ہیں. پہلے ہم واٹر سپلائی کے اکوپمنٹ بیچ رہے تھے، آج کل ہم نہیں بیچ سکتے، لیکن واٹر کی بہت ضرورت ہے وہاں. سو بہت سی ضرورت ہیں. ہم تقریباً 6-8 پارٹنر کے ساتھ وہاں ان سائڈ غزہ ہم کام کر رہے ہیں.
تو انور یہ بتائیے گا کہ اس سال رمضان کی کیا خاص بات ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے لوگ متاثر ہوئے ہیں زیادہ، اوور آل معاشی سچویشن جو ہے وہ خراب ہے، کون سی چیز نے زیادہ متاثر کیا ہے اس رمضان میں مسلمانوں کو؟ نہیں، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ان جنرل، باقی ممالک میں، باقی مسلمان سوسائٹیز میں.
دیکھو گلوبل فوڈ کرائسس ہو رہے ہیں پچھلے کچھ سالوں سے. سو کووڈ سے پہلے جو گلوبل فوڈ کرائسس تھا جنرلی ہمارا سچویشن امپروو ہو رہا تھا ایئر بائی ایئر. لاسٹ تھری فور ایئرس گلوبل فوڈ سچویشن ہیز گاٹ ورس. سو جو انفلیشن ہے اوپر جا رہے ہیں، لوگوں کے پاس اب اتنا پیسہ نہیں ہے، اینڈ جو راشن کے پرائس ہے اٹس گون اپ. اور یہ ہے رمضان سے پہلے اور رمضان میں. رمضان میں ہم زیادہ فیول کرتے ہیں کیونکہ ماشاء اللہ ہم زیادہ دیتے ہیں زکاۃ و صدقہ رمضان میں، لیکن جنرلی جو فوڈ پرائسز ہیں بہت سے ملکوں میں 30-40% انکریز ہے اور لوگوں کے انکم 30-40% اوپر نہیں گیا. سو لوگوں کو بہت ڈیفیکلٹ چوائس کرنے ہیں. پہلے وہ کرتے ہیں کہ دیکھو تین میل نہیں کھلائیں گے بچوں کو، صرف دو میل کھلائیں گے، پھر دو میل نہیں کھلا سکتے، پھر صرف ایک میل. اور رمضان میں جو پرابلم ہے کچھ لوگوں کے پاس اب کھانا نہیں ہوتا ہے، سے کھانا نہیں ہوتا ہے افطاری کے لیے. سو وہ کوشش کرتے ہیں لیکن ان سم ایریاز بس نہیں مل رہے کیونکہ گورنمنٹ کم دے رہے ہیں پیسہ،
رائٹ،
لوگ کم دے رہے ہیں پیسہ اور نیڈ زیادہ ہو رہا ہے.
جی پاکستان میں آپ کی تنظیم کے علاوہ دوسرے ادارے بھی سرگرم ہیں، کام کر رہے ہیں. مہنگائی اور معاشی مشکلات کی وجہ سے اس سال جو چیریٹی ہے، جو عطیات ہیں، اس پہ کتنا اثر پڑا ہے؟
ڈیفینیٹلی اثر ہے. ہر سال انفارچونیٹ پاکستان میں پچھلے کچھ سالوں سے 2020 سے اٹس گیٹنگ مور ڈیفیکلٹ. سو جو ہمارا ڈسٹریبیوشن ہے، ہم زیادہ پیسے بھیج رہے ہیں لیکن کم راشن مل رہے ہیں اور لوگوں کو ڈیفیکلٹ چوائسیز ہیں. لوگوں کو آئی تھنک یہاں امریکہ میں لوگوں کو احساس نہیں ہے کہ پاکستان میں دیر از اے لاٹ آف فوڈ ڈیزرٹ ایریاز. ہر جگہ کراچی، لاہور، ڈیفینس، ماڈل ٹاؤن نہیں ہے. ایون رمضان سے پہلے فوڈ شارٹیج تھا. میں سندھ میں تھا، پنجاب میں تھا نومبر دسمبر جسٹ اے فیو منتھس اگو. سیلاب کے بعد بہت سے لوگوں نے اب بھی کوشش کر رہے ہیں ٹو ریکور. ریکوری پوری نہیں ہو رہی ہے سیلاب کے بعد. فروم 2022 لوگوں کا جو بھی لائف سیونگ تھا وہ سب گئے ہیں. لوگ سفر کر رہے ہیں پچھلے ڈیڑھ سال سے.
سو آپ سمجھتے ہیں کہ اس سب کا جو ہے وہ چیریٹی پہ اور احتیاط پہ فرق پڑا ہے. تو امریکہ میں مسلمان رمضان میں ضرورت مندوں کے لیے کس طرح کی سرگرمیاں ترتیب دیتے ہیں اور اسلامک ریلیف کیا کرتی ہے ان اسپیسیفک یو ایس میں؟
ماشاء اللہ امریکن کمیونٹی یہاں بہت جنرس ہے اور امریکن مسلم کمیونٹی ماشاء اللہ بہت جنرس ہیں. بہت سے ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں رمضان میں. رمضان میں فنڈ ریزنگ ہوتے ہیں مسجدوں میں، فنڈ ریزنگ ایونٹس ہوتے ہیں، ڈنر ہوتے ہیں. ہم نے ماشاء اللہ آئی تھنک ہم نے تقریباً 18 بڑے سے ایونٹ کیے ہیں پہلے کچھ دنوں میں رمضان کے. ویو ریز ملینس آف ڈالرس. لیکن جو ہمارے سب سے زیادہ فنڈ ریزنگ ہوتا ہے آن لائن یہاں امریکہ میں، اسلامک ریلیف یو ایس اے کے سب سے زیادہ فنڈ ریزنگ آن لائن ہوتے ہیں. لیکن ہم مسجد میں بھی جا رہے ہیں، ایونٹ بھی کر رہے ہیں، لوگ افطاری اپنے گھر میں کر رہے ہیں اور پھر پیسے بھیج رہے ہیں، لوگ سوشل ایونٹس کر رہے ہیں. سو بہت سے جو سوشل ایونٹ عموماً ہوتے ہیں اب لوگ غزہ کے لیے، فلسطین کے لیے پیسے جما رہے ہیں.
اور یہاں سے آپ سمجھتے ہیں کہ زیادہ ایکٹیویٹی اور زیادہ جو ہے وہ فنڈ جنریٹ ہو رہا ہے. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ انور، آپ ہمارے ساتھ تھے. اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پر آ سکتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ سره اورو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زمون ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا پټن کی کاږي له کنیکټ دو وروسته تاسو د یو وی پانا فانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هاغه شا نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زمون ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا پټن کی کاږي له کنیکټ دو وروسته تاسو د یو وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
Thank you. روایت امروز.
عرض سلام و وقت بخیر دارم دوستای عزیز بیننده و شنونده. شما را به برنامه این ساعت که روایت امروز هست خوش آمدید میگم. در نیم ساعت آینده مسحر عظیمی میزبان شما خواهد بودم با جناب آقای آصف مبلغ که از جمله کارشناسان امور هستند در رابطه با موضوع پدیده گسترش داعش و تأثیرات این موضوع با تعامل با طالبان. محور بحث ما آقای مبلغ خواهد بود. در این بحث یک نگاه گذرای خواهیم داشت به اینکه فعالیت‌های داعش در این اواخر به چه مسیری روان هست و تاثیرگذاری این موضوع بالای کشورهای منطقه و بر صورت حساسیت‌هایی که این مسئله باعث ایجاد کرده و باعث شده که کشورهای منطقه را وابداره که نوعیت نگرششان با طالبان و آنچه فکر می‌کنند گروه‌هایی که در افغانستان فعالیت دارند تحت بررسی قرار میدیم. آقای مبلغ شما را به بحث امروز خوش آمدید میگم. صدای مرا میشنوید؟
با سلام و درود خدمت شما و شنونده های محترم شما، در خدمت شما هستم.
بسیار خوش آمدین. جناب آقای مبلغ، اگر یک نگاه گذرا داشته باشیم به اینکه فعالیت های داعش خصوصا داعش شاخه خراسان در منطقه در یکی دو سالی که گذشته یک شکل بسیار متفاوت به خود گرفته، فکر میکنین در ماه های اخیر این مسیر به کدام طرف روان است؟
خب من فکر میکنم که در بحث گسترش فعالیت های داعش در منطقه ما و شما، مخصوصا در پاکستان، افغانستان، روسیه، ایران، چند تا فاکتور را باید مد نظر داشته باشید. یکی بحث شکست تقریبا کامل داعش در عراق و در سوریه هست که در این شکست کشورهای مثل ایران، کشورهای مثل روسیه با همپیمانی که با دولت فعلی سوریه یعنی بشار اسد انجام دادن و همچنین گروه های شبه نظامی را که از سوی ایران در عراق تمویل می شد در این شکست نقش بارز و عمده ای داشتند. اما در این طرف قضیه ای که اتفاق افتاد این بود که طالبان قدرت را در افغانستان به دست گرفت، در پاکستان گروه های مثل تی تی پی امنیت و ثبات پاکستان را برهم زدند و بی‌ثباتی در این منطقه حاکم شد و همچنین کشور مثل روسیه درگیر جنگ با اوکراین گردید. گفته میشه که نیروهای زیادی از داعش که در عراق و سوریه بودن امروز متاسفانه به این منطقه گسیل شدن و در محلهای مثل پاکستان، مناطق قبایلی پاکستان، در مناطق از افغانستان و همچنین در کشمیر هند تحت تعلیم و آموزش هستند و بدبختانه بسیاری از این اعضایی که به این منطقه برگشتند همون نیروهای داعش هستند که از آسیای میانه سابق سربازگیری شده بودند و امروز داعش شاخه خراسان اینها را بر علیه دشمنان خودشان، مجموعه هایی را که دشمن میپندارن، استفاده میکنن. در تعریف داعش خراسان و مجموعه داعش کشورهای مثل ایران دشمن هست، کشورهای مثل روسیه هم به دلیل ورود در جنگ سوریه و ورود در جنگ علیه داعش و همکاری با ایران دشمن تلقی میشه. ضمن که فاکتور دیگه ای را که باز باید مد نظر قرار بدیم تحولات منطقه هست، یعنی جنگ اوکراین و این که اوکراین و متحدان غربیش به دنبال مجموعه های کرایه‌ای و اجاره‌ای هستند که بتوانند به دشمنان و مخالفان خودشان ضربه بزنن. من فکر میکنم تمویل مالی را که شورای امنیت سازمان ملل به او اشاره میکنه که در سال 2023 از مجموعه های مختلف داعش خراسان تانست تمویل مالی کلان را جذب بکنه، میتانه بخشش پولهای اپراتیفی باشه که ارتباط میگیره به جنگ روسیه و اوکراین.
بسیار خوب آقای مبلغ، موضوعی که مرتبط میشه حالا بیشتر به ساحه افغانستان اگر با شما تمرکز کنیم، این که به هر صورت افغانستان به خاطر موقعیت جغرافیایی و به هر حال تعلقاتی که حاکمان در افغانستان با شماری از این افراد که در چارچوب گروه داعش و دیگر نهادهایی که بیشتر در بخش دهشت افکنی فعالیت دارن، به هر صورت به طرف افغانستان کشیده میشن. شماری از افرادی که در شاخه داعش خراسان هم عضویت دارن به اساس گزارش ها افرادی هستن که سابق در صفوف طالبان بودن و حالا به هر دلایلی که وجود داره از این سفاره ها شدن و شامل بدنه داعش خراسان شدن. فکر میکنین داعش در افغانستان در تقابل با طالبان در حال حاضر قرار داره؟ اگر که قرار داره، آیا فکر میکنین طالبان توانمندی مدیریت و یا مقابله با این پدیده داعش خراسان در افغانستان در حال حاضر دارن یا خیر؟
مسئله بسیار پیچیده هست. مثلا مسئله دو تا چهار تا نیست. ببینید کسای مثل حافظ سعید که رهبر اول و مؤسس شاخه خراسان داعش بود و کشته شد، جدا شده از پیکره تی تی پی یعنی تحریک طالبان پاکستان بود. اسلم فاروقی به همین شکل شما میفهمید که عضو جدا شده از بدنه طالبان بود. ثناءالله غفاری مشهور به شهاب المهاجر که فعلا رهبری این گروه را به عهده داره، هرچند که در سال 2023 گفته میشد کشته شده اما مجروح شده بود و در ایالت بلوچستان شمالی تحت درمان قرار گرفته طبق آخرین گزارش ها و فعلا هم رهبری را به عهده داره. خودش جز فعال شبکه حقانی بود و امروز هم ارتباطات خودش را داره. این نیروی به اصطلاح تفکیک این مجموعه ها در لایه میانی و پایینی بسیار سخت هست. اینا به همدیگه در دوره های مختلف وام داده، از همدیگه وام گرفته، تبادل نیرو داشته، در خیلی از جاها از لحاظ اهداف استراتژیک و ایدئولوژیک با همدیگه همپوشانی داره. هنی امروز من میتونم بگم که بخش زیادی از مجموعه هایی که به اصطلاح در داعش هستن از شبکه حقانی هستن، در این شکی نیست. یکی از ترسایی که وجود داره این هست که سلاح‌های پیشرفته که امروز در اختیار داعش خراسان هست توسط ارتباطات شبکه‌ای را که داعش خراسان با طالبان میانی داره و این سلاح‌های آمریکایی را از طریق ارتباط با لایه‌های میانی طالبان تامین کرده. این یک مسئله بسیار خطرناک هست، شما میفهمید. اما اینه که در روایت کلان این دو تا یعنی طالبان و داعش خراسان با هم دیگه مشکلات داشته، بله داشته. در سالهای 2018 درگیری داشته، 2019 درگیری داشته، بعد از او هم درگیری های با هم داشته. این درگیری را من از نوع درگیری بر سر قدرت تلقی میکنم. زمانی که طالبان میخواستن که به اصطلاح مجموعه بلامنازعه در افغانستان و در بخش های از مناطق قبائلی باشن، دوست نداشتن که مجموعه دیگری بیایه و قدرت بلا منازعه اونا رو به چالش بکشه، و الا از لحاظ ایدئولوژیک و یا اهداف سوق الجیشی خیلی با هم دیگه تفاوت نداره. و خیلی از جاها گفته میشه که شبکه حقانی انتحاری های داعشی را برای اهداف خودشان استعمال کرده و استعمال میکنند. این روابط در لایه های میانی وجود دارد، اما در بحث کلان قدرت با هم دیگه در تنازع هستند. هر دو تا لشکر کرایه‌ای هستند و بنابراین میخواین اثبات بکنن که بهتر میتونه فعالیت های خودشان را انجام بده. طالبان نمیخواد که گروه دیگری با همان شعارها به اصطلاح قدرت آنها را به چالش بکشه.
جناب استاد، شما اشاره کردین به لایه میانی که در صفوف طالبان وجود داره و بخش تسلیحات داعش تا یک حدی با سلاح پیشرفته تنبیل کرده و در مواردی حتی طوری که اشاره کردین موضوع استفاده از انتحاری ها هست. میخوایم در مورد این لایه میانی بیشتر از شما بشنوام. این افراد شامل چه کسا میشه و فکر میکنین وقتی که برش میگین یک موضوع خطرناک میشه، به چی دلیل این تفاوت شما احساس میکنه؟
ببینید، شما لخت کتاب آقای آنتونیو جیوستوسی را میخوانید که یک محقق در لندن هست. ایشان به شکل گیری به اصطلاح طالبان و فعالیت های گروه طالبان و مجموعه های تحت تاثیر او میپردازه. طالبان داعش خراسان در 2014 متصل به 2015 تاسیس میشه، شما میفهمید. در 2015 به بعد یک مجموعه تشکیل میشه که این مجموعه تلفیق از طالبان افغانستان، طالبان پاکستان، داعش خراسان، القاعده و لشکر طیبه هست. و اینا به سرپرستی آقای حقانی، آقای سراج الدین حقانی فرستاده میشه به سوریه برای جنگ با رژیم بشار اسد. شما این ارتباطات را وقتی من خدمتتان عرض میکنم، ارتباطات به این حد قایم هست. لایه میانی وقتی من میگم، یعنی مثلا والی نامنهاد طالبان در فلان جا، یا مثلا فرض کنید که رئیس قوای کندک فلان جا، یا مثلا فرض کنید که تصمیم گیرنده استخبارات طالبان در مثلا جوزجان، ارتباطات قایم با داعش داره، با داعش خراسان اصلا با هم هستن. اینا هم از لحاظ ارتباطات فامیلی شما نمیتونید اینا رو تفکیک بکنید، هم از لحاظ محل زیست نمیتونید تفکیک بکنید، و هم از لحاظ مجموعه های تمویل کننده گزارش موثق وجود داره که امروز داعش خراسان نیروهای خودش را که بیشتر مربوط به آسیای میانه هست برای آموزش به کشمیر هند ارسال میکنه، و در کشمیر هند تحت آموزش قدرت های کلان هستن. این سناریوی بسیار خطرناکی هست که برای این منطقه طراحی شده. و استفاده از تروریسم برای مصالح و مقاصد و منافع کشورها امروز متاسفانه گریبان ملت های منطقه را گرفته.
شما استاد اشاره کردین به ای که گفتین طالبان و داعش هر دو لشکر کرایه‌ای هستند. من می‌خوام بفهمم که از اتفاقاتی که می‌افته و مسئولیتش را داعش به عهده می‌گیره، خصوصا در منطقه، کدام کشورها نفع می‌برند و رشد داعش خراسان در سال‌هایی که نه چندان دور می‌گذره فکر می‌کنیم به نفع کی تمام میشه؟
و شما یک سیر تحولات را مثلا از 2021 به بعد پیگیری بکنید، درست؟ از 2021 طالبان بر افغانستان حاکم شده. طالبان امروز خودش را در قامت یک حکومت میبینه، نمیتونه رسما پشت بعضی از مسائل باشه. این به ادعاها و پرستیجی که در لطمه میزنه، اما بعد از این اتفاق دو تا حمله بسیار کلان در ایران اتفاق افتاده. یکی انتحاری مسجد شاه چراغ در شیراز و یکی در کرمان و دو تا حمله بسیار کلان در روسیه اتفاق افتاده. یکی کشته شدن 13 تن نیروی آموزشی ارتش روسیه در بلگراد و یکی دیگه قضیه که چند روز قبل اتفاق افتاد. و جالب هم این هست که در تمام اینا از مجموعه های آموزشی آسیای میانه‌ای و با هویت خاص استفاده میشه. این بسیار معنادار هست که اعضای از داعش استفاده میشه که اینها یا تاجیکستانی هستند یا قرقیز هستند یا قزاق هستند و یا ازبک هستند. در کنار اینها تحولات دیگه هم اتفاق میفته. لشکر ترکان آسیای میانه به نفع اوکراینی ها وارد جنگ با روسیه میشه. و این لشکر ترکان آسیای میانه در رأسش یک تاجیکستانی قرار داره و یک قرقیزستانی قرار داره. این پول های اپراتیفی از کجا میایه که داعش و خراسان کلان میشه و حتی کسی که در کرمان خودش را انفجار داده در بدخشان افغانستان تعلیم میبینه. این شبکه گسترده از مجموعه های تروریستی را کی مدیریت میکنه؟ این سوال کلان هست. ببینید کجاها را داره آسیب میزنه؟ ایران را آسیب میزنه، روسیه را آسیب میزنه، آسیای میانه را ناامن میکنه. این در راستای همون نقشه کلان ناامنسازی منطقه و مخصوصا آسیای میانه و پیش بردن یک جنگ دیگه علیه کشورهای مثل روسیه، ایران و امثال هم هست. در اینها فعلا اجرا کننده ای که به چشم میآید داعش هست، اما یقینا لایه های میانی طالبان هم در اون نقش داره.
آقای مبلغ، بارها و بارها طالبان تعهد سپردن که از خاک افغانستان به علیه کشورهای دیگه استفاده نمیشه. طوری که شما اشاره کردین یک فرد در بدخشان افغانستان آموزش میبینه و بعدا راهی انجام یک عمله دهشت افکنی میشه. چرا طالبان در مقابل یا مثلا الزواهری در قلب کابل کشته میشه؟ چرا به نظر شما طالبان در این شرایطی که حالا نه تنها به ایالات متحده و جامعه جهانی وعده سپردن مسئول قرار دادن نمیشن؟ چرا حداقل مرزها تعیین نمیشه بابت هر تعلقی که در گذشته هم وجود داشته؟ حالا طوری که شما اشاره کردن حکومت طالبان به اساس قواعد و قوانین بین المللی هم که داره پرستیژ خودم میخواد حفظ کنم. چرا فکر میکنین هنوز هم بستر استفاده از خاک افغانستان به عنوان یک مرکزی برای دهشت افکنان هنوز هم بحثش در میان است با اینکه توافق صورت گرفته در رابطه؟
بسیار بارز هستی، بسیار مشخص هست. شما ببینید وقتی که اویغورهای آزادخواه در بدخشان رسماً پایگاه‌هایش از سوی روزنامه دیلی چاینا منتشر میشه، درست؟
بله.
وقتی که وضعیت آسیای میانه را امروز شما میبینید و در قلب روسیه یک چنین اتفاقی میفته، وقتی که با تمام ادعاهایی که مبنی بر اشراف اطلاعاتی کشور مثل ایران انجام میده یک چنین اتفاقی میفته، شما باید متوجه شده باشید که بعد از آمدن طالبان چقدر این منطقه ناامن شده. منطقه‌ای که ما میگیم به شمول ایران، پاکستان، آسیای میانه و چین هست، در جمع اینا شما حمله به سفارت روسیه را در سال قبل داشتید که به یاد دارید. یعنی تمام اینها بعد از آمدن طالبان اتفاق افتاده و این به وضوح نشان میده که طالبان چه نقش مخرب را بر امنیت این منطقه داشته، اما برخلاف این بسیار به سود قدرت های کلان جهانی بوده بسیار به سود قدرت های کلان جهانی بوده. بنابراین اون لایه های پنهان معاهده دوحه را باید یک نظر با او انداخت. شما پاکستان را میبینید که چقدر نزدیک شده بود به چنایه ها و به اصطلاح روی توسعه تجاری خودشان، مخصوصا با پیمان سی پیک امید بسته بودند که بتانن از قرضه های صندوق بین المللی پول و قرضه های کشورهای کلان غربی نجات پیدا بکنند در سایه این قراردادها. اما متاسفانه امروز شما وضعیت اقتصادی پاکستان در حال فروپاشی هست و مجبور شد که دوباره به صندوق بین المللی پول رو بزنه. شما ناامن شدن بندر گوادر که مرکز و قلب پیمان سیپک هست را شاهد هستید. شما میبینید که در اونجا حمله های متعددی صورت گرفت. همچنین در خیبر پختون ها مهندس های چینی را کشتن. اینا کی هستند؟ اینا همپیمانان طالبان، همپیمانان داعش و همپیمانان تی تی پی تحریک طالبان پاکستان هستند. این لشکر کرایه‌ای که متاسفانه به وضوح از سال 1880 در این منطقه یک روز به اجاره انگلیسی ها بوده و یک روز به اجاره آمریکایی ها بوده و یک روز به اجاره روزها بوده، این لشکر اجاره متاسفانه برای منطقه دردسرهای کلان ایجاد کرده و ایجاد میکنه. اینه که انتحار کننده شخص تاجیکی انتخاب میشه هم بسیار بسیار معنادار هست، به دلیل ای که تمرکزشان را روی ای گذاشته که بتانه جای پای خودشان را در آسیای میانه مستحکم بکنه. و دلیل ایه که اینها از مردم تاجیکستان هستند چند تا مسئله هست. یکی اکثر کسایی که با ظهور داعش در سوریه از سال 2011 به بعد جذب شدن به داعش کارگرای بسیار مستضعف تاجیکی بودند که در روسیه کار میکردند و اینا جذب داعش شدند. و بعد از این که داعش در عراق و سوریه شکست خورد، اینا نه جای در خود تاجیکستان داشتند، نه جای در روسیه داشتند، نه تحت تعقیب بودند. بعضن که با خانواده های خود رفته بودند، خانواده های اینا سرگردان ماندند. امروز تنها پناهگاهی را که ایجاد کرده مناطق قبایلی بخشی از افغانستان و کشمیر هند است که مجبور هستند و داعش خراسان و متاسفانه دستای استخباراتی کشورهای کلان اینا را سازماندهی میکنه عمدن که به کام مرگ برن و در نهایت هم با هویت آسیای میانه‌ای و تاجیکی به جهان مخابره شود.
آقای مبلغ، ما کمتر از 6 دقیقه فرصت داریم به ختم برنامه. اگر بس جمع‌بندی کنیم و ای که به نظر شما راه کرد برای کشورهای منطقه از سال 2021 به این سو با توجه به تغییراتی که در بخش مسئولیت منطقه به وجود آورده، چی راهکارهای کشورها میتونن داشته باشن و ای که بس میخواییم از شما از زبان خود شما جمع کنیم، فکر میکنین رشد داعش در منطقه، فکر میکنین چه پیامدهای بیشتری دارد اگرچه که تا کنون هم ما دیدیم که چقدر مخرب بوده؟
کشورهای مثل ایران بعد از شوکی که در آگوست 2021 وارد شد، خب یک زمان استفاده تاکتیکی کردن اینا از طالبان و به شمول روسیه و ایران به خاطر بیرون راندن آمریکایی‌ها و ضربه زدن به آمریکایی‌ها. اینا استفاده تاکتیکی کردن، کمک لوجستیکی استخباراتی کردن طالبان را. اما امروز متوجه شدن که طالبان چقدر میتونه نیروی خطرناک باشه در جهت بی‌ثبات کردن تمام منطقه. باز هم به دلیل نیفتادن با ورده بدتر سکوت کرده کشورهای مثل ایران. اما من فکر میکنم که حتی مثلا بحث داعش خراسان وقتی که عمده میشه این بسیار به نفع طالبان هست. طالبان میخواید حضور و مشروعیت خودش در افغانستان با تلقین این که خطر بزرگتر به نام داعش در افغانستان وجود داره میخواید توجیه بکنه، در حالی که مردود است چون خودشان مرتبط هستند. ایرانی ها روزها با حضور طالبان، با حضور تی تی پی، با حضور داعش خراسان، این منطقه امنیتش و پاکستانی ها بفانه که تمامیت ارضیش به خطر میفته. بنابراین تنها راه بالانس کردن قدرت در افغانستان هست. منظور از بالانس کردن قدرت یعنی توجه به لایه های اجتماعی در افغانستان که دشمن طالبان هستند، خصومت با طالبان دارن، نمیپذیرن نظام طالبانی را. من فکر میکنم روی این بالانس هر چه زودتر باید کشورهای منطقه به شمول پاکستانی ها روی نیروهای مخالف طالبان باید فکر بکنن.
بله، و در رابطه با این که اشاره کردین به حضور افراد که از طبیعت آسیای میانه را دارن و در این حملات اشتراک میکنن، فکر میکنین در این بخش چه راه کردی وجود داره؟
من فکر میکنم دولت های آسیای میانه به شمول دولت تاجیکستان و شخص رئیس جمهورش بسیار مهم هست که بتانه رو بیاره به یک آشتی با طبقه هم در به اصطلاح لایه های پایینی جامعه خودشان، کسایی که دارای گرایش های مذهبی هستند از یک طرف، و احزاب معتدل اسلامگرای را که در تاجیکستان وجود داره میتونه که به اصطلاح به افراطی شدن مردم در تاجیکستان از افراطی شدنشان جلوگیری بکنه. رونق اقتصادی میتونه بسیار کمک بکنه در کشورهای مثل تاجیکستان که مردم به کام گروه های دهشت افکن مثل داعش نیفتن.
بله، سپاس فراوان از محترم آصف مبلغ که در بحث امروز با ما اشتراک کردن. مثل همیشه از صحبت شما بسیار مستفید شدیم جناب استاد. خیلی ممنون که به برنامه وقت گذاشتن. تشکر از شما.
سلامت باشین.
دوستان عزیز شنونده و بیننده، یک بخشی از گزارش را هم من به شما میخوانم که در رابطه با حملات اخیر داعش و کشورها ای که با بازنگری با تعامل با طالبان وارد میشن. دیوید سیدنی، معاون پیشین وزیر دفاع ایالات متحده، در صحبت با صدای آمریکا با اشاره به حملات اخیر داعش در مسکو و ایران گفته که این حملات و تبلیغات بسیار گسترده این گروه با استفاده از آژانس‌های خبریشان نشان میده که گروه دولت اسلامی شاخه خراسان نابود نشده، بلکه در واقع قوی تر از قبل عمل میکنم. این بود داشته‌های برنامه روایت امروز که برای شما تقدیم شد. این برنامه هفت روز هفته با میزبانی همکارای متفاوت ما برای شما نشر میشه. فراموش نکنین در یک ساعت آینده همکارم فرخنده پیمانی با محترم ایوب خاورین در برنامه صدای شما یا استاس و غگ میزبان خانه های شما خواهند بود. میتونین در مورد مطالب متنوع صحبت کنین. موضوع برنامه را هر دو دوست برای شما خواهند گفت، اما میتونین به شماره تماس برنامه ما که 201-202-980-6820 هست و تماس شوین و از خود برای ما بگوین. تشکر که تا ایدم با ما همراه بودین. تا اینکه دوباره در خدمت قرار میگیرم، شما را به خداوند بزرگ میسپارم. شب روز شما بخیر. خدا نگهدار.
na 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 na